Ya da mən Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Beynəlxalq mətbuat azadlığı günə rəfəsində. Son bir ildə dünyada media azadlığı irəliyib ya geriliyib?
Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası baş redaktorlara təlimatlar göndərir ki, nəyi yazsınlar, nəyi yazmasınlar.
Gözdən əlillərin problemləri.
Yalnız dövlətin verdiyi təqaidlə dolanırıq, qiymətlər də artır, yenə də işləyə bilərik, amma ki, hələ ki, heç bir təklif yoxdur.
Azərbaycanın neft-qaz kəmərlərinə terror təhlükəsi varmı?
Bakı, Tbilisi, Ceyhan kəmərindən getirir söhbət.
Sabah mətbuat azadlığı günüdür. Azərbaycanda mətbuat azaddırmı, bu barədə bir az sonra danışacaq. Əvvəlcə dünyada medianın vəziyyəti haqda. Bu bir ildə media azadlığı dünyada irəliyib ya geriliyib? İrəliyiş hardadır, geriləmə hardadır? Həm coğrafiya baxımından, həm də medianın ayrı-ayrı sahələri üzrə. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Elxan, coğrafiya baxımından dünyanın az qala hər yerində jurnalistlər xəbər vermək kimi ən bəs tüyükləri uğrunda çalışırlar. Amma ölkədən ölkəyə fərq jurnalist hüquqlarının pozulma dərəcəsindədir. Birləşmiş Ştatlardakı Freedom House-un ötən həftə yaydığı məruzə, həmçinin Avstriyadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun bir ay qabaq yaydığı məruzə az qala problemsiz bölgə olmadığını göstərir. Freedom House mətbuat azadlığında ən çox geriləmələrin Asiyada, yəni Şərqi Timor, Nepal, Filippin, Tayland və Afrikanın bir çox ölkələrində Uganda, Botswana, Efiopiyada olduğunu göstərir. Keçmiş Sovet ölkələrindən isə Rusiya və Özbəkistanda daha çox mətbuat azadlığının pozulduğu bildirilir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu isə yaxın şərqi və şimali Afrikanı dünyada ardıcıl olaraq söz azadlığına sərt məhdudiyyət qoyan bölgə adlandırır. Bundan başqa Freedom House-un araşdırmaları Latin Amerikası və keçmiş Sovet məkanında geriləmələr olduğunu deyir. Bu təşkilatın icraçı direktoru Jennifer Windsor Rusiyada 2005-ci ildə mətbuat azadlığının daha da gerilədiyini deyir. Bu, məsələnin böyük səkizlərin gündəliyinə çıxarılmasını təklif eləyir. Mərkəz və Şərqi Avropa, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqı məkanında 8 ölkə azad, 9 ölkə qismən azad və 10 ölkə azad olmayanların siyahısındadır. Amma müqayisə üçün Qərbi Avropa ölkələrinin 90%-dən çoxu azad ölkələr siyahısındadır. Yalnız 2 ölkə, İtaliya və Türkiyə bu məkanda qismən azad sayılır. Avropa Birliyindən nəyə görə yalnız İtaliya qismən azad ölkələr siyahısındadır? Bunu Freedom House belə izah edir ki, media baş nazir Silvio Berlusconinin media holdinglərinin təsiri altındadır. Ötən söz azadlığı sahəsində irəliləyiş eləyən ölkələrin siyahısına Keniya, Mavitaniya, Liberiya, Misir, Ukrayna və Qırğızstanla dar düşüb. Söz azadlığına görə axırıncı yerlərdən birini İran tutur. Bu ölkə Freedom House-un siyahısında 180-ci yerdədir. İran jurnalisti və söz azadlığını müdafiə komitəsinin sözçüsü Maşallah Şəmsol Vayezinin Azadlıq Azad Avropa Radiosuna dediyinə görə ötən il jurnalistlərə təzyiqlər artıb. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası özünə rəva görür ki, istədiyi vaxt jurnalistlərə xəbərdarlıq eləsin. O, baş redaktorlara təlimatlar göndərir ki, nəyi yazsınlar, nəyi yazmasınlar. Və Tehranın baş prokuroru Səid Mortəzavi birbaşa mətbuatla əlaqə saxlayır. Beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının hamısının siyahısında Özbəkistan və Türkmənistan mətbuat azadlığı sardan vəziyyətin ən pis olduğu ölkələr siyahısındadır. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölməsinin direktor müavini Rachel Denber radiomuza müsahibəsində ümumiyyətlə Orta Asiyada jurnalistlərin vaxtaşırı təzyiqlərlə üzləşdiyini deyir.
We get many examples of journalists being harassed in Central Asia in a variety of ways.
Orta Asiyada jurnalistlərin müxtəlif yollarla sıxışdırılmasına aid çoxlu nümunələr görürük. İstər cinayət, istər mülki cəza yolu ilə, böhtana görə cərimə yolu ilə, şifahi təzyiq və hədə yolu ilə, anonim hücumlarla, saxta cinayət işləri ilə və senzura ilə. Bir sözlə, ucdan tutma tələlər. Biz çoxsaylı məlumatlar alırıq ki, jurnalistlərə hücum edilir, onlar həbsə atılır. Bəzi hallarda mühacirətə məcbur olunur və ya sadəcə susturulur.
Parisdəki sərhədsiz jurnalistlər təşkilatı isə Asiyada əsasən Çin hökumətinin media azadlığını pozduğunu deyir. Mətbuat azadlığı ilə bağlı yaydığı məruzəsində bu təşkilat Çində jurnalistlərin özünü senzuriya məcbur edildiyini qeyd edir. Həmçinin bildirir ki, xaricdəki internet saytları süzgəcdən keçirilir. Yaxın global meyillərə gəlincə, Freedom House dünya əhalisinin yalnız 17%-nin mətbuat azadlığı olan ölkələrdə yaşadığını bildirir. Qalan 40% qismən azad, 43% isə azad olmayan ölkələrdə yaşayır. Bəzi ölkələrdə media azadlığında irəlləmə olsa da, araşdırmacılar bunu hökumətin liberallaşması ilə birbaşa bağlamırlar. Məsələn, Freedom House məruzəsinin redaktoru Karin Karlikar Misirdə mətbuat azadlığının yaxşılaşmasını internetin yayılması ilə izah edir və bir də ümum ərəb pek televiziyalarının peyda olması ilə. Və nəhayət, pislərin pisi deyilən bir siyahı var Freedom House məruzəsində. Burada Birma, Kuba, Liviya, Şimali Koreya və Türkmənistanın adları var. Freedom House bu ölkələrdə mətbuatın yeganə funksiyasının hakim rejimə züy tutmaq olduğunu bildirir. Jurnalistlərin həyat üçün ən təhlükəli ölkə İraq sayılır. Freedom House ötən il boyu bu ölkədə 20 jurnalistin öldürüldüyünü bildirir. Ümumiyyətlə isə dünya ölkələrində ötən il boyu iş başında 65 jurnalist öldürülüb.
Çox sağ ol, Rüşən. Bu, dünyada media azadlığının vəziyyəti idi. İndi isə Azərbaycana keçək. Azərbaycan nədə Qambiya və Çad kimi Afrika ölkələri ilə qonşu ola bilər? Freedom House deyir ki, mətbuat azadlığının vəziyyətində. İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanı 194 ölkə arasında 161-ci yerə qoyub. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Freedom House-un meyarları nədir? Nəyə əsasən Azərbaycanı belə aşağı qoyur? Bir də Azərbaycanda bu qiymətlə, bir də bu meyarlarla razıdırlarmı?
Elxan, əvvəlcə Freedom House-un dünyada mətbuat azadlığını qiymətləndirmək üçün istifadə etdiyi prinsiplərdən danışım. Bura 23 sualdan ibarət 3 geniş kateqoriya daxildir. Hüquqi, siyasi və iqtisadi mühit. Birinci kateqoriyada hüquqi mühit adı altında medianın məzmununa təsir edə bilən qanunlar araşdırılıb. İkinci kateqoriyada xəbər mediasına siyasi nəzarət və nəhayət iqtisadi mühit adı ilə üçüncü kateqoriyada media sahibkarlığının strukturu, şəffaflığı, korrupsiya və rüşvətin medianın məzmununa təsiri öyrənilib. Elxan, sadaladığım bütün bu amilləri nəzərə alaraq Azərbaycanda medianın vəziyyəti qeyri-azad kimi qiymətləndirilib. Mətbuat azadlığının geriləməsinin bir səbəbi kimi də ötən parlament seçkilərində baş verənlər qeyd olunur. Belə ki, Freedom House-a görə jurnalistlərə polis zorakılığı olub, hökumətin müstəqil mediaya təzyiqi artıb. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bu fikirlə razı olanlar da var, olmayanlar da. Əvvəlcə mətbuat azadlığı barədə elə mətbuat işçilərinin özlərinin fikirlərini eşidək, mən Bakıda bir sıra qəzetlərin əməkdaşları ilə söhbət eləmişəm.
Mətbuat azad deyil. Azərbaycan mətbuat, Azərbaycan mətbuatının mətbuatı bəzi siyasi dairələrin, siyasi qüvvələrin təsiri altındadır. Ən azı siyasi partiyanın üzvüdür. Yəni, bu və ya digər məsələni bir tərəfli işıqlandırır. Filan yazı bizim bizdə getməz. Filan yazı bizim qəzetdə verilməz. Bu söz nə qədər ki var, mətbuat azadına danışmaq olmaz.
Ölkədə mətbuat azaddır bir neçə parametrlər üzrə və bunun səbəbləri var. Birincisi, hər hansı bir mətbuat orqanının azadlığı onun texniki bazasının möhkəmliyindən və onun iqtisadi azadlığından başlayır. Amma bu günləri Azərbaycanda mətbuatın demək olar ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşənlərə çıxmaq şərti ilə onları da digərləri heç biri, hər hansı bir şəkildə azad deyil. İkinci bir tərəfdən, bu günləri Azərbaycanda formal olaraq senzura yoxdur. Amma bunun əvəzində Azərbaycanda mətbuata müstəqil olmayan, icra hakimiyyətinin iradəsindən asılı olan məhkəmələrin əli ilə ən dəhşətli baskılar baş verir.
Biz ətdə bütün informasiyalar verə bilirik, eləcə də televiziyada bütün jurnalistlərin öz fikirlərini azad bildirə bilirlər. Deməli, Azərbaycan Respublikasında demokratik respublikada mətbuat azadlığı var.
Məncə, tam azad da desək səhv eləmiş olaraq. Çünki bir çox problemlər var. Amma onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığını məhdudlaşdıran həm də bizə verilən hüquqdan düzgün istifadə edə bilməməyimizdən irəli gəlir.
Qəzetlərin çoxusu, yəni ki, nəsə asılıdır, bunu etiraf etmək lazımdır. Bu da onun iqtisadi baxımının zəifliyindən əmələ gəlir. Tüm bu problemlərin hamısı iqtisadiyyata söykənir.
Bunlar jurnalist həmkarlarımın fikirləri idi. Mətbuat Şurasının üzvü Qulu Məhərrəmli isə düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığının olmasını heç kəs dana bilməz. Sadəcə son ictimai-siyasi proseslərdə bir çox mətbuat orqanları özünü doğrulda bilməyib, mətbuatda bir keyfiyyət geriləməsi baş verib.
Əlbəttə, mətbuata qarşı təzyiqlər var, məmur təzyiqlər var, buna heç cür danmaq olmaz. Jurnalistlərin döyülməsi var. Amma bu, əslində, əvvəllər də döyülürdü jurnalistlər, amma mətbuat öz mübarizliyini saxlayırdı. Bizdə mətbuatın mübarizliyi azalıb.
Sizcə, bu nədir səbəb? Yəni, mətbuat özü mü günahkardır tamamilə yox, buna yoxsa başqa?
Yox, mənə deyər ki, bizdə cəmiyyətin özünün mətbuata münasibəti dəyişib və mətbuatın özündə olan o keyfiyyət geriləmələri istər-istəməz mətbuatla cəmiyyət arasında, mətbuatla hakimiyyət arasında bir sıra problemlər üzə çıxardı. Bizdə, məsəl üçün, dünənə qədər ictimai maraqlardan çıxış eləyən mətbuat bugün tamam başqa məhdud maraqlardan çıxış eləməyə başlayıb və ona görə də o cəmiyyətin çox böyük, belə deyək, dəstəyini qazana bilmir.
Qulu məhərəmli reketçiliyi, jurnalist vəsiqəsindən istifadə edərək şantaj və pul qoparmaq kimi halları mətbuatın nüfuzuna ciddi xələr gətirən amil hesab eləyir. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da deyir ki, Azərbaycanda mətbuatı azad saymaq hələ tezdir. Ən böyük səbəb də mətbuatın bir biznes olaraq fəaliyyətinin mümkünsüz olmasıdır. Medianın özü üçün pul qazanmaq imkanının məhdudluğudur. Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinə reklamın verilməsi müxtəlif qrupların istəyinə baxır. Az qala bütün kivlər siyasi kapitaldan asılıdır.
Əgər əvvəl ictimai siyasi məsələlərə daha çox yer verən jurnalist indi bundan qaçırsa və daha çox siyasi konyunktura dalınca gedirsə, bunun səbəbi sadəcə olaraq ona verilən sifarişlə bağlıdır. Ona verilən sifariş isə deməli ona həmin mediaya pul verənlərin sifarişi ilə bağlıdır. Elə eyni səbəbdən də jurnalistləri məcbur edirlər və yaxud da jurnalistlər məcbur olurlar ki, onların yazıları getməsi üçün, onların fəaliyyətləri davam etməsi üçün həmin siyasi konyunkturanın dalınca gitsinlər, çünki pulu onlar verirlər.
Elxan, sonda bir məqamı qeyd edeyim ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdi yaxınlarda Bakıya gələcək. O, ötən ilin yayında Azərbaycanda medianın durumuna dair hesabatında hökumətə bəzi tövsiyələr vermişdi. Mikloş Haraşdi bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyevə məktubunda Cinayət Məcəlləsində böhtana görə cəzanın, şərəf və ləyaqətin təhqiri ilə bağlı məmurların qaldırdığı məhkəmə iddialarının ləğvini və bunun əvəzində cərimələrin məbləğini artırmağı təklif edirdi. Onun səfəri zamanı həmin məsələyə həsr olunmuş seminar keçiriləcək. Mikloş Haraşdinin sözlərinə görə ictimai televiziyanın yaranmasının bir illiyi ərəfəsində bu qurumun fəaliyyətinə də qiymət veriləcək.
Çox sağ ol Arifə. Keçən həftə Economist Intelligence Unit IBM şirkəti ilə birlikdə hazırladığı illik hesabatını yaymışdı. Elektron ünsiyyət vasitələrindən istifadə haqqında hesabata görə dünyada 1 milyard internet istifadəçisi var. Yəni 1 milyard adamın informasiyaya sərbəst çıxışı var. Və soruşula bilər ki, belə vəziyyətdə mətbuat azadlığının qabağını almaq mümkündürmü? Kontekst davam edəcək elandan sonra.
Tələbələrin hazırladıqları tamaşalardan. Bədii film müsabiqəsinə qatılmağın yollarından.
Müsabiqə ən yaxşı qısa metrajlı bədii film layihələri müsabiqəsidir.
Tələbələrin internetlə bağlı təkliflərindən.
Azərbaycan dili, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan ədəbiyyatını yəni özündə əks elətdirən saytlar olsa, yəni bizim üçün daha rahat olar.
14.24-də Xəbərtur. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İndi isə Azərbaycanın neft-qaz kəmərlərinə terror təhlükəsi haqda. Belə baxanda burada elə bir hadisə baş verməyib, xəbərdarlıq səslənməyib. Sadəcə olaraq Bakıda British Petroleum və Azərbaycanın xüsusi dövlət mühafizə idarəsi birgə konfrans keçirirlər. Dünən isə NATO bildirib ki, neft-qaz obyektlərinin qorunmasından bağlı NATO yeni plan hazırlayıb. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, kəmərlərin təhlükəsizliyi məsələsinin aktuallaşması nə ilə bağlıdır? Bir də kəmərlərə doğrudan mı terror təhlükəsi var?
Elxan, terror təhlükəsinin olması məsələsində demək olar ki, ekspertlərin fikirləri eynidir. Belə bir təhlükə mövcuddur. Təhlükəsizlik məsələsinin aktuallaşmasının səbəbinə münasibətdə isə mütəxəssislərin fikirləri üst-üstə düşmür. Onların bəziləri deyir ki, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki həyata keçirilən layihələr üzrə işlər yekunlaşmaqdadır. Məsələn, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri artıq istifadəyə verilmək üzrədir. Ona görə də onun təhlükəsizliyinin təminatı əsas müzakirə mövzusuna çevrilməkdədir. Ancaq mövzunun gündəmə gəlməsinə İran ətrafında baş verən hadisələrin təsiri olduğunu düşünənlər də var. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, təhlükəsizlik mövzusunun aktuallaşması Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşmə ərəfəsində olması ilə bağlıdır. O yada salır ki, kəmərin təhlükəsizliyi ilə bağlı hələ mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Gürcüstan arasında saziş imzalanmışdı. Ancaq belə görünür ki, indi həmin sazişin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda son dövrlər bu kəməri təhlükə altına alan bir sıra bəyanatların səslənməsi də öz təsirini göstərir.
İran tərəfini bilir ki, bununla bağlı bir dəfə heç bir diplomatik normalara sığmayan bəyanatı olmuşdu və eyni zamanda Ermənistan rəsmiləri də vaxt aşırı müharibə başlayacağı təqdirdə neft kəmərini zərbə vuracaqlarını bildirmişdilər. Aydın məsələdir ki, dünya bugün neft ehtiyatlarından çox asılıdır və bugün sivil Avropa heç görə hansısa məsuliyyətsiz bəyanatlara biyana qala bilməz. Bu baxımdan bu cür tədbirlərə ehtiyac var.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirləri dünyanın maraqlarını qoruyacaq. Azərbaycan özü də bu tədbirlərdə fəal iştirak etmək fikrindədir. Elxan, Azərbaycanın təhlükəsizlik tədbirlərində iştirakına nə dərəcədə hazır olması da mübahisə doğuran məsələlərdəndir. Çünki ekspertlər arasında ölkənin buna yetərincə imkanı olmadığını deyənlər də az deyil. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, böyük layihələrin təhlükəsizliyi məsələsi hər zaman gündəmdə olur. Ancaq Bakı-Tbilisi Ceyhanın təhlükəsizliyi məsələsinin aktuallaşmasının həm ümumi, həm də konkret səbəbi var. Onun fikrincə ümumi səbəb plan üzrə Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatı ilə məşğul olma dövrünün artıq yetişməsidir. Konkret səbəb isə İran ətrafında cərəyan edən hadisələrdir. Sülhəddin Əkbərin məlumatına görə Azərbaycan tərəfi kəmərin mühafizəsini öz üzərinə götürmək istəyirdi. Bundan ötürü minə qədər canlı qüvvə də hazırlanmışdı. Amma İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın dərinləşməsi vəziyyəti dəyişib.
İran tərəfindən təhdidlərin səsləndirilməsi, eyni zamanda bu istiqamətdə hazırlıq işlərinin aparılması Qərbi Amerika Birləşmiş Ştatlarını narahat eləyir və ona görə də həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də NATO dairələrində artıq bir müddətdir ki, bu məsələ qaldırılırdı Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən. Azərbaycanın bu kəmərin mühafizəsini tam öz üzərində götürmək imkanları yoxdur, belə bir potensiala sahib deyil və belə bir təcrübəsi də yoxdur. Bu baxımdan mən aktual baxıram bu məsələyə, yəni həm Amerika Birləşmiş Ştatlarını, həm də NATO dairələrini bu ciddi düşündürür bu məsələ.
Sülhəddin Əkbər hesab edir ki, ümumilikdə terror təhlükəsi mövcuddur. Azərbaycanın isə öz ərazisindən keçən kəmərləri tək başına mühafizə etmək imkanında olmaması bu işi Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya NATO-nun öz üzərinə götürməsinə gətirib çıxaracaq. Ekspertlərin bəziləri isə məsələyə daha qlobal yanaşmanın tərəfdarıdırlar. Onların fikrincə bu mövzunun aktuallaşmasına konkret çərçivədən baxılması, onun hansısa layihə ilə və ya bir hadisə ilə əlaqələndirilməsi sonda obyektiv nəticəyə gəlməyə şərait yarada bilməz. Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, politoloq Rövşən Novruzoğlu da məsələyə bu baxımdan yanaşır. O deyir ki, təhlükəsizlik probleminin aktuallaşmasını təkcə kəmərlərlə və ya İran ətrafında baş verən hadisələrlə bağlamaq düz deyil. Mövcud situasiyada ümumən Azərbaycana terror təhlükəsi var. Yəni, söhbət təkcə hansısa layihənin yox, Azərbaycanın terrordan qorunmasından gedir.
Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərindən getirir söhbət. Söhbət, ümumiyyətlə, Asiya və Avropaya strateji dəhlizi olan Azərbaycanın yanacaq resurslarının qorunmasından gedir. Azərbaycanın terror təhlükəsi var. Tək İran hadisələri yox. Son zamanlar hadisələrə baxın. Misirdəki hadisələri görün. İsraildə, Misirdə. Hələ Rusiyanın özündə kiçik çirkli bombaların patlanması ehtimalı var.
Rövşən Novruzoğlu əlavə edir ki, bütün bu təhlükələrdən qorunmaqda Azərbaycanın hazırlığı qənaətbəxş deyil. Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin yanında kimlərsə dayanıb vəziyyətə nəzarət edə bilərlər. Ancaq terrorla effektli mübarizə üçün ölkənin ciddi kadr potensialı informasiya mərkəzləri olmalıdır. Elxan ekspertlərin bir qismi isə hesab edirlər ki, təhlükəsizlik məsələsi qəsdən, çaşqınlıq məqsədi ilə gündəmə gətirilib. Əslində isə layihələrin, enerji ehtiyatlarının qorunması istiqamətində tədbirlərin, təlimlərin həyata keçirilməsi həmişə olub və burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki Bakı-Tbilisi Ceyhan ilə bağlı müqavilədə də təhlükəsizliyin təminatı kəmərin keçdiyi ölkələrin öz üzərinə qoyulub.
Çox sağ ol, İlqar. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Media təhlükəsizlik məsələlərindən gözdən əlillərin problemlərinə keçirik. Bu problemləri bugün onlar özləri qaldırıblar. Azərbaycanda gözdən əlillərin sayı 40 mindir. Pul qazanmaq ya ilə vaxtını boş keçirmək istəməyən bu insanların ilk istəyi işdir. Qanuna görə hökumət bir iş olanda onlara da bu iş yerlərindən pay ayırmalıdır. Özlərinin bu və başqa problemlərindən Gözdən Əlillər Cəmiyyəti bugün keçirdiyi tədbirdə danışıb. Həmkarım Kəbiran Dilavərli həm də Gözdən Əlillər yaşayan yerdə olub, onların gündəlik həyatınla maraqlanıb.
Məhərrəm və Laləzar Məmmədovlar 7 il əvvəl Gözdən Əlillərin Dan Ulduzu qəzetində bir yerdə işləyiblər. Qəzet bağlanandan bu ailə işsizdir. Neçə illər də özlərinə uyğun iş sorağındadırlar. Ancaq hələ onlara iş verən tapılmır. Özü də Gözdən Əlil olan Laləzar ümidini itirmir. Nə vaxtsa özlərinə uyğun iş veriləcəyini gözləyir.
Ali təhsilik, yoldaşım və mən işsizik, evdə oturmuşuq. Yalnız dövlətin verdiyi təqaüdlə dolanırıq. Qiymətlər də artır. Dolanışığımızda yaxşıya doğru heç nə yoxdur. Körlər cəmiyyətinin Dan Ulduzu qəzetinin mətbəəsi olub, orada işləmişik. İşlərdə yenə də işləyə bilərik, amma ki, hələ ki, heç bir təklif yoxdur. Güman eləyirəm ki, bizdən nəzərə alacaq.
Laləzarın həyat yoldaşı Məhərrəm də gözdən əlildi. Xəstəlikdən bir neçə gün də ayağa durub, insult keçirib. Müalicəsi üçün lazım olan dərmanlar bax olduğu üçün hamısını ala bilmir. Deyir ona dostları kömək edir.
Mart ayında insult keçirtmişdim. Çoxlu yenə dərman yazmışlar. Apteklərə müraciət eləyəndə xəbər verdilər. Hələlik dərmanların əlləri yüzəsi dayandırılıb. May ayının ortalarında yenidən onların bərpa olunması gözlənilir. Hamısı da bu saat üçün apteklər pahalı dərmanlardır. Sonra pulumuzu kəsmək vasitəsilə müəyyən dostların, yoldaşların köməkliyi ilə krizisdən çıxmışam.
Məmmədovlar ailəsi birinci qrup əlil olduqlarından 2 ayda köhnə pulla 700 min manata yaxın pensiya alır. Ancaq bu ailədə məktəbli olan da böyüdüyündən bu pulun onlara zorla çatdığını deyirlər. Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyəti isə mayın 2-sində işləyə biləcək gözdən əlillər üçün iş yerlərinin açılması təklifini hökumətə göndərib. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Beybalay Badullayev deyir ki, əvvəllər də belə təklifləri olub, ancaq baxan olmayıb.
Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bizim bu vaxta qədər çoxlu təkliflərimiz olub, lakin baxmayaraq ki, hər il dövlət büdcəsindən, sosial xərclərindən nazir üçün külli miqdarda vəsait ayrılır. Demək olar ki, fəaliyyətə dair heç bir manat da olsun pul xərcləməmişdir. Lakin ildə 1-2 dəfə, 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə və yaxud da ki, digər tədbirlərlə bağlı yardım vəsaitləri ayırmışdır. Bizim istəyimiz isə ayıracağı vəsaitlər gözdən əlil insanların inkişafına apara biləcək dayanıqlı infrastrukturun yaradılmasını xərclənsin. Dayanıqlı infrastruktur o deməkdir ki, gözdən əlil ərsən əlavə qabiliyyətlər, bacarıqlar versən, o mütləq işdə tapacaq və yaxud da ki, özünü də doğrulda biləcək.
Gözdən əlillər cəmiyyətinin vitse-prezidenti Beybala İbadullayev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məsləhətçisi Şahbaz Xəlifov isə deyir ki, nazirlikdə əlillər üçün təklif edilməli olan iş yerləri kvotası müəyyən edilib. Hazırda kvota ilə işə götürülən əlillərin sayı çox olmasa da, gözdən əlillər də daxil olmaqla bütün əlillər üçün bu kvotanın artırılması planlaşdırılır.
Əlillər işə düzəldilir. İmkan daxilində onların bacardıqları funksiya daxilində. Kvotalı işləri də artırılması məsələsi bizim qanun ona məşğulluq haqqında qanun imkan verir. İkinci tərəfdən də məşğulluq strategiyası təsdiq olunub prezident tərəfindən. Həm bir strategiyadan irəli gələn dövlət proqramı hazırlanır. Həm dövlət proqramında da yeni bəndlər var ki, orada bütün əlillərin işlə təmin olunması imkan daxilində. İndi biz gözdən əllər cəmiyyəti ilə yenidən artıq işlər görürük, proqrama da salınıb onların bütün təklifləri. Gələcəkdə onlarla yenidən iş qurulacaqdır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məsləhətçisi Şahbaz Xəlifov, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sosial-İqtisadi Şöbəsinin müdiri Cəmaləddin Quliyev də gələcəkdə gözdən əlillərin məşğulluğu üçün planın işə düşəcəyini dedi. Məhərrəm və Laləzar Məmmədovlar isə yaşadıkları yataxananın 9 kvadrat metrlik otağında onlara iş təklif ediləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə İrana keçirik. Stadiona qadınlar da kişilər kimi sərbəst gələ bilərlərmi? Ayətullahlar prezidentə qarşı mı gedir? İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
İran prezidenti bir məktub yazdı və bunda spor məqamlarından istədi ki, birinci dəfə olaraq İranda qadınlara və qızlara icazə versin ki, spor meydanlarında huzurları olsun və aynı kişilərlə bərabər eləyə bilsinlər bu futbollarda da tamaşa etsinlər, baxsınlar və hətta onları təşviq eləsinlər. Amma bunun 24 saat bu hökmün üstündən geçməmişdi ki, İranda olan ayətullahlar buna qarşı durdular və bununla müxalifət elədilər. O cümlədən Ayətullah Fazil Lənkərani bir hökm verdi və onda dedi ki, xanımlarla kişilərin bir yerdə bir vərzişgah ya stadionda huzurları olmaq və futbolu baxmaq və orada olmaqları bu şər ilə müxalifdir və ondan istədi ki, bu kişilərlə xanımlara ayrı-ayrı yerlər düzəltsinlər, bunlar ayrı-ayrı yerdə olsunlar və bir ayrısı o cümlədən Ayətullah Misbahi Yəzdi de bu hükmü bir müşavir təriqiyle de istimra yetirdi ki, sərih bu hükmün, tezliqsa bu hükmün təxir versin de bunu ayırsın. Yəni, belə gəlir nəzərə ki, İslami şuunu müraat eləmək cümləsini izafə etsin öz hükmünə və beləli zaman o öz şeyin, nə deyirlər, o sözün qabağı aparsın. Amma bunun yanında Ayetullah Lütfullahı Safi Qulpayqanda bu hökmü, prezidentin bu hökmün xilafi şər bildi. Amma bu harda Reis Cumhurun hünəri ya incə sənətlər müşaviri belə dedi ki, xanımların ağalarla bir yerdə isfora oturub baxmalarının heç problemi yoxdur və biz bilirik ki, İranda bir sizi amarlar rəqəmlər əsasına hər belə bir yarışda baxmağa gedənlərin içində 5000 dana heç olmasa qadınlar geyimlərin, geyimlər və o müsabiqələrə gedib o yarışları təmaşa edirlər. Bu heç problemi yoxdur. İslamda da belə bir şey yoxdur. İstəyirsiniz gedin bir araşdırın görün ki, hitab İslamda əslən varmış əvvəldə ya yox. Yılla hətta belə deyibdir ki, biz ayətullahlar belə bu şeydən, zaviyyədən baxıblar ki, xanımlarla ağaların bir-birlərinə orada qatışmaqları... O halda ki, kütəbazarda da xanımlar, ağalar bir-birlərinə qatışırdı və bunu heç kimsə haram deməyibdir. Hər halda bəzi prezidentin müşavirləri, incəsənət müşavirləri xüsusən qadınlarla kişilərin bir yerdə olmağın və bəzi xarici düşmənlərin, tövtəələrin aradan aparmaq üçün çox faydalı bilir, amma ayətullahlar bununla müxalifət edir.
Başqa nə xəbər var?
Başqa xəbərimiz İranda bir xəbər ajansı öz işçilərinin bir tədadın işdən qırağa atır. Buna görə də bu işçilər bir məktub yazıblar və İran qəzetəçilər birliyinin rəisinə yazıblar və ondan istəyirlər ki, dixalət etsin və onlardan difa etsin.
Yəni, maliyyə problemləridir onların?
Bəli, bu ajans müdürləri deyiblər ki, bizim maliyyə problemimiz var, bundan da bunları atırıq. Amma bu jurnalistlər ki, 43 nəfər, 44 nəfərlər deyiblər ki, belə deyil. Bəlkə biz neçə ildə işlirdik, Xatəmi dövrünə indiyədən 3 ildə işlirdik, bu ajans da yaxşı idi. Biz bunları çalışırdıq, hətta bunun eybilərini gizlədirdik ki, işimizə maraqlıydıq, əlaqəmiz vardı, istəyirdik ki, iş abrısı buranın hifz olsun, ona görə çox şey demirdik. O cümlədən yazıblar bu məktubda ki, məsələn, bunlar 3 il, bu 3 il İldə bizə herfeyi olaraq, profesional olaraq bizə işlərimizə diqqət etmirdilər. Ya həddə əqəl standartları, ya ən az standartları müraat etmirdilər. Ya məsələn, ayda 150 dolarla 160 dolar arasında bizə aylıq verirdilər və biz bunlara etiraz eləmirdik. Bayramlıq az verirdilər, məmuriyyətə göndərəndə başqa şəhərlərə ya iş üstündə olanda yemək vermirdilər. Belə bir şeylərə etiraz ediblər ki, bunlar var idi, amma biz bunlar ola çalışırdıq ki, iyi yaxşı xəbərlər, düz xəbərlər dünyaya verək və bu islah tələbliği də qapara ataraq. Amma bu yeni rəis cümhur gələndən, prezident gələndən sonra Əhmədinəcət devrində yəni bu tür bir şeylər yığılır təəssüflə, NGO-ların hamısı yığılır yavaş-yavaş, ya buddələri həsb olur və bu xəbər ajansları belə bir çətinliklərdə qalırlar. Məsələn, İRNA ajansı naçar oldu, İranın rəsmi ajansı, xəbər ajansı naçar oldu ki, özün mühafizəkarlarla bir yolda qoysun, niyə ki, dövlətdən faydalanır. Və bir başqaları da yavaş-yavaş özlərini tətil eləmək məcburiyyətində qaldılar. O cümlədən bu jurnalistlər dedilər ki, istəyirsiniz buranın mali problemlərini həll edəsiniz, biz sizə deyirik ki, bunun səhm edin, səhamlarını satın, biz də bu səhamları alaq, xalqı da alsın, beləliklə bu aradan çıxın, biz də çox əlaqələnək, çox işləyək, bura öz ayağı üstə durmaq üçün heç kəsin yardım istəməsin, amma qəbul etmədilər. Bu jurnalistlər mötəqiddirlər ki, bunların çıxatma illəti budur ki, bu işçilər mərkəzi evi ki, işçiləri qəraldı İranda olan işçilərin, haqların iş sahiblərinin qarşısında müdafiə etsinlər. Bunlardan bir özünə bir universitə asıdı. Bu universitetdə bir tələbələrə öyrətir bu jurnalistləri. İstir bu öğrencileri getirsin bunların yerine, bunlara az pul verilmeyle onlardan faydalansın ve bu mesela 160 dolar ayda alanları atsın kürağa ve mesela ayda 50 dolar 60 dolarlık adamları işlesin. Bu jurnalistler belə bilirler.
Çok sağ ol İnsaf Əli. Xatırladaq ki, sabah beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür ve nihayet kontekst programımızın sonunda açıq mikrofon.
Açıq mikrofona bu dəfə Samirə Səmədova adlı dinləyicimiz zəng edib.
Yoldaşım gedibdi məşğuliyyət idarəsinə iş istəməyə, müavinət, işsizlik haqqında müavinət.
Onlara deyirlər ki, 15 il işləmirsən, 15 il işləməyənlərə düşmür, 3 il işləyənlərə düşür müavinət. Belə bir qanun, belə bir qayda varmı? Bu adamdakı yaxşı yaşamır, az heç təminatla heç nəyə yoxdur, dolana bilmir, beş baş külfətlər ac yalavaç yaşayırlar. Mən bunu kimə deməliyim?
Respublika Baş Məşğulluq İdarəsindən Altay Axundov bu məsələni belə izah elədi.
3 il ərzində bu işsizlikdə axıncı şeiri əmək kapsasına yazılıbsa, axıncı şeirindən bir ərəviş gətirir, həqiqətən doğa bir il ərzində aldıq maaş haqqında. O ərəvişi yığır, tələb olunan sənətləri. Həmin sənət qeydiyyat olduq rayonuna təhsil verir, oradan da ona pul ayrılır. Nə baxımdan pul ayrılır, yəni əgər düşürsə, yox, sənətdə bir daha yoxlanılır, düşürsə ona pul ayrılır.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq